përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Liberalizimi nuk ka kuptim pa karton të gjelbër, institucionet në kërkim të zgjidhjes. Ndalimi lojrave të fatit në Kosovë, bast i humbur. Ngritja e degës së shtetit islamik në Afganistan. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës që udhtojnë me veturat e tyre në vendet të ndryshme të Evropës vazhdojnë të paguajnë çmime të larta për policën e sigurimeve në vend kalimet kufitare të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. E gjithë kjo pasi Kosova ende ka mbetur jashtë sistemit të kartonit të gjelbër. Institucionet përgjegjëse nuk japin shumë informacione se çfarë është duke u bërë për të siguruar këtë sigurim të automjeteve, për të cilën qytetarët po paguajnë nga 65 deri në 100 euro, varësisht nga koha e qëndrimit. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Lulzim Veseli ndau 100 euro për të paguar sigurimin e makinës për 3 muaj rrugës së tij nga Kosova për në Gjermani. Maltretim dhe i kushtueshëm, thot ai, teksa rrefen për udhëtimin me makinën në fillim të shkurtit.
Po që shumë malete, se o qëllime që nuk e bon është të lashme për atin kërkantit në dhe tonë aftobusit në rëmejkarë të në zelbën në Bulgari, me të aftron dhe po djemë në e 4 ore po djinë, po është procedurë pak ma të lashe.
Kosova është vend i vetëm në Evropë që nuk bën pjesë në këshillin e birove evropiane dhe rrjedhimisht, qytetarët e saj mbeten jashtë sistemit e kartonit e gjelbër. Kartoni gjelbërt është certifikatë ndërkombëtare sigurimit të automjeteve dhe njëtën nga autoritetet e 47 vendeve të këshillit të byrove evropiane. Në mungesë të tij, qytetarët e Kosovës kur dalin jashtë duhet të paguajnë shuma të ndryshme, varësisht kozgjatjes së qëndrimit në vendin e huaj. Situata është e tillë prej vitesh përkundër përpjekjeve të autoriteteve për të gjetur zgjidhje. Por ajo është risjell në fokus pas liberalizimit të vizave për Kosovën nga 1 janari këtij viti dhe rritjes së numrit të qytetarëve që udhtojnë në vende të ndryshme të Evropës. Statuti i Këshillit të Birove Evropiane përveç tjerash thekson se për të pranuar një shtet, ai duhet të jetë antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kosova nuk është pjesë e OKB-s. Në vitin 2022, autoritetet të bën përpjekje që të antarëson e këshillin e byrove evropiane për mes një shteti tjetër, nuk treguan se për cilin shtet të bëj fjalë, por nisma nuk pati sukses. Eman Rahmani, deputet i Lëvizjes e Vetëvendosje, partisë në pushtet, e ngriti çështjen e mungesës së kartonit të gjelbër si temë në një mbledhje të Komisionit Parlamentar të Kosovës për buxhet, punë dhe transfere që u mbajt këtë muaj. Ai tha se shkas ishte rritja numrit të udhëtarëve nga Kosova drejt vendeve të BE-s pas liberalizimit të vizave. Në të njëjtën mbledhje të Komisionit për Buxhet mori pjesë edhe guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili. Institucioni i tij mbikëqyr dhe rregullon tregun e kompanive të sigurimeve në Kosovë, përfshir edhe Biron Kosovare të Sigurimeve, e cila ka rol kryesor në negociatat për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Byrove Evropiane. Duke kujtuar faktin se Kosova nuk është antare OKB-s, Ismaili tas janë propozuar tashmë 2-3 alternativa të tjera për sigurimin e kartonit të gjelbër që, siç tha, kanë shënuar për parim. Por ai nuk specifikoi më shumë.
Për shkak se janë kryesisht diskutime bilaterale, ndoshta s'është e drejtë na me shpalos shumë me cilët partner.
Radio Evropa e Lirë pyeti direkt BÇK-n se për cilët alternativa bëhet fjalë, por mori këtë përgjigje. Kjo çështje është duke trajtuar së bashku me institucionet kompetente dhe është ndër objektivat e planit strategjik të BÇK-s. As Byroja Kosovare Sigurimeve nuk dha ndonjë përgjigje konkrete, por që mbetet në kontakt me Këshillin e Byrove Evropiane me selinë në Bruksel. Për këtë temë Radio Evropa e Lirë ju drejtua dhe qeverisë së Kosovës edhe Këshillit të Byrove Evropiane, por prej këtyre dy institucioneve nuk mori asnjë përgjigje. Radio Evropa e Lirë pyeti disa kompani në Kosovë që shesin policat e sigurimit për shtetet të BE-s dhe çmimet cilën nga 65 euro për një muaj deri në 100 euro për 3 muaj. Ish guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi thotë se lëvizja pa viza nuk ka kuptim kur shoqërohet me pengesa dhe vështirësi gjatë hyrjes daljeve në shtetet evropiane. Për sigurimin e kartonit të gjelbër ai rekomandon që procedura të nisë përmes një shteti tjetër.
Kështu që nëse do të kishte mund të realizohet kjo solucion rajonin kalimtar, atëherë do të ishte një zgjidhje në rritikun e përshtatshme për qytetarët tonë që do të thonë lirë shumë në Evropë.
Ndërsa çështja mbetet pa u zgjidhur, ajo prek edhe vozicit që hyn me automjete me targa të huaja në Kosovë. Ata duhet të paguajnë 15 euro për një qëndrim prej 15 ditësh. Elurzim Veseli thotë se po të kishte mundësi vendimarrje, çështjen e kartonit e gjelbër nuk do ta largonte nga fokusi. Unë kam dëshirë të shëtis në vendet e BE-s, ani tash pa viza, thotë banori Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ligji që u miratua në vitin 2019 thotë se ndalohen dhe mbyllen të gjitha lojrat e fatit në tërë territorin e Republikës së Kosovës, ndonse shumica e lojrave të fatit me lokale fizike në Kosovë janë mbyllur, rreth 7 sosh mbetën të hapura në zonën neutrale kufitare Kosovë-Serbi. Gazetarja Dorontina Baliu ka hulumtuar lidhur me atë se si zhvillohen këto lojra dhe sjell raportin në vazhdim.
E deshi deri diku, thot me nënqeshje kushtrimi derisa lëviz shpejt gishtat mbi ekranin e telefonit për të treguar rezultatet e lojrave të futbollit për të cilat kishte vënë bast. Ky burr nga Prishtina, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë, nuk e kujton se kur ka nisur të vendos baste, por thot se nuk ka ndaluar asnjëherë, as para 5 vjetësh kur aktivitetet e tilla janë bërë tërsisht të jashtëligjshme në Kosovë. Ligji që u miratua në vitin 2019 thot se ndalohen dhe mbyllen të gjitha lojrat e fatit në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Kjo ndalesë e përgjithshme u ndërmorë si iniciativë nga qeveria e tërhershme e Kosovës pas disa vrasjeve që ndodhen nëpër kazino. Shumë shpejt atë vit rreth 400 lokaleve të kësaj industrie ju vu dryni. Shumica prej tyre merreshin me baste sportive, por sipas kushtrimit aktiviteti i tyre nuk ndaloi kurrë. Më herët kanë pagu tatim, kanë qenë legale me kupon. Pastaj vetëm e kanë dalur kuponin fiskal dhe baste ti lëshojnë në telefon, thot kushtrimi. Ndonse shumica e lojrave të fatit me lokale fizike në Kosovë janë mbyllur. Rreth 7 syresh mbeten të hapura në zonën neutrale kufitare Kosovë-Serbi. Bashkëbiseduesit e relit thonë se bastet online organizohen përmes njerëzve të caktuar. Shumë faqe ndërkombëtare online nuk pranojnë lojtarë nga Kosova dhe ata drejtohen te web faqet që i mirëmbajnë njerëzit lokal. Radio Evropa e Lirë gjeti disa faqe online të krijuara për të vënë baste, por edhe për të luajtur lojra të tjera fati në Kosovë. Ndryshe nga faqet e kompanive të licencuara ndërkombëtare që kërkojnë mjete identifikime dhe disa hapa për regjistrim, në këto faqe çasja arrihet vetëm ndihmën e dikujt tjetër. Kjo shkon zinxhir, thot një lojtar tjetër bastesh nga Prishtina. Albani, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për Relin, thot se për të luajtur online i është dashur të drejtohet një personi